Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 22 квітня, четвер, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Чи домовиться Україна про новий кредит МВФ?
Основними умовами надання нового кредиту МВФ є позитивні макроекономічні показники країни, а також дефіцит бюджету не вищий 6% від ВВП.
У чому полягатиме співпраця уряду та МВФ? Про це віце-прем'єр-міністр Сергій Тегібко розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Підняття акцизів на тютюнові вироби, горілчані вироби, бензин. Ми повинні закрити зловживання податком на додану вартість. Міни у Раді Національного банку.
Роман Шухевич позбувся звання Героя України. Таке рішення ухвалив Донецький суд.
Антиукраїнські сили хотіли би все повернути на той час, коли люди, які боролися за незалежність України, називалися фашистами.
Про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Доброго ранку. Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко візьме участь у щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Докладніше про це слухайте далі в «Ранковій свободі» ексклюзивне інтерв'ю Сергія Тігіпка. Україна і Росія домовилися продовжити перебування російського Чорноморського флоту на Севастопольській базі на 25 років. Про це напередодні заявив президент Росії Дмитро Медведєв. Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна розглядає питання перебування Чорноморського флоту на своїй території у контексті системи колективної безпеки в Європі. Рішення, ухвалені напередодні в Харкові, викликали різку негативну реакцію опозиції. Юлія Тимошенко заявила:
це не просто зрада, це початок системної руйнації незалежності нашої держави, нашого державного суверенітету.
Сказала лідер опозиційного блоку Юлія Тимошенко. 1997 року Україна і Росія уклали міжурядові угоди щодо статусу і умов базування Чорноморського флоту. Відповідно до документа, Росія орендує частину території Севастополя на 20 років до 2017 року. Тимчасовий уряд Киргизстану повідомив про численні арешти прихильників вигнаного президента Курманбека Бакіева. Серед затриманих є і самопроголошений керівник Джалалабадської області Файзула Рахманов. Тимчасовий уряд стверджує, що контролює Джалалабад, де сильними є пробакіївські настрої. Бакіїв, який перебуває в Білорусі, заявив, що все ще вважає себе президентом і закликав лідерів країн світу не визнавати тимчасовий уряд. Міністри закордонних справ країн НАТО розпочнуть сьогодні дводенну зустріч в естонській столиці. У Талліні вони обговорять, зокрема, і нову стратегічну угоду щодо ядерної зброї між США і Росією.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні віце-прем'єр-міністр Сергій Тегібко представлятиме Україну на щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні. Там він має запропонувати український варіант програми співпраці з МВФ. Сам Міжнародний валютний фонд своєї позиції у майбутніх переговорах не розголошує. Чого очікувати Україні від цього візиту, з'ясовував наш колега Євген Солонина.
Український уряд запропонує Міжнародному валютному фонду нову програму співпраці, яка передбачатиме надання позики в розмірі 12 мільярдів доларів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко, вирушаючи на зустрічі з керівництвом фонду. За словами віце-прем'єра, уряд уже розглянув пропозиції МВФ щодо цієї програми, і з частиною з них він готовий погодитися. Щодо решти, пропонуватиме альтернативні підходи. Зокрема, Тігіпко впевнений, що МВФ погодиться на підвищення соціальних стандартів, на яке український Кабмін хоче виділити цього року 25 мільярдів гривень. Ця сума – чверть від очікуваної позики МВФ. Позиція МВФ наразі невідома. Переговори ще тривають, і тому зарано щось коментувати, відповіла Радіо Свобода спеціаліст Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Коні Лоц. Основними умовами надання нового кредиту є позитивні макроекономічні показники, а також дефіцит бюджету не вищий 6% від ВВП. Україна може й не виконувати всіх цих умов, але якщо уряд демонструватиме ефективні реформи, то названий обсяг кредиту є цілком реальним, вважає виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.
Я б не очікував би дефіцит 6%, а очікував би його 7-8%.
Експерти сходяться на тому, що для отримання кредиту МВФ Україна має розв'язати дві великі проблеми – зміцнити фінансове становище НАК «Нафтогаз України» та зменшити витрати пенсійного фонду. Але навіть якщо це буде зроблено, не варто найближчим часом розраховувати на отримання всієї суми, переконаний директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Зараз краще очікувати отримання тих коштів, які вже певним чином зарезервовані за Україною, і дивитися на використання цих ресурсів. МВФ швидше буде виходити з цих позицій.
Водночас Василь Юрчишин не сумнівається в тому, що коли Україна отримає кредит, вона зможе його без проблем віддати, оскільки сьогодні, за його словами, увесь державний борг України складає близько половини її річного ВВП. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А про програму співпраці українського уряду з МВФ віце-прем'єр-міністр Сергій Тегібко розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Із ним спілкувалася Інна Кузнецова.
Свій варіант програми співпраці на найближчі 2,5 роки.
Програма буде торкатися в балансування бюджету. Ми повинні вийти на 6% дефіциту бюджету. Самі великі такі заходи, які дають самі великі надходження, це підняття акцизів на тютюнові вироби, на горілчані вироби, на бензин. Друга частина стосується впорядкування адміністрування ПДВ. Ми повинні закрити зловживання податком на додану вартість.
Ви сказали, що в банківській сфері будуть зміни. Які саме конкретно?
Іде розмова про зміни у Раді Національного банку, про консолідований нагляд не тільки за банками, а за фінансовими групами, куди входять банки. Іде розмова про захист прав кредитора.
Коли йдеться про склад наглядової ради Національного банку, йдеться про якісь персоналії?
Йдеться розмова про обмеження впливу з боку політиків на роботу Національного банку, щоб в складі були ті люди, які не займаються основною політикою.
А от як вам вдасться переконати МВФ стосовно підвищення соціальних стандартів і не зменшення пенсійного віку?
Ми підвищили соціальні стандарти самим бідним українцям. І з 24 категорій ми підняли заробітну платню тільки самим нижчим 7 категоріям. Друге, дуже раптово йти на зменшення дефіциту бюджету, я переконаний, що це для української економіки буде проблемне. Ми повинні поступово зменшувати це, тому що якщо ми раптом скоротимо, то ми за рахунок зменшення державного споживання зруйнуємо свою економіку, ми затримаємо її розвиток.
Так само ви будете впливати на МВФ і стосовно підвищення для населення ціни на газ?
Ми сьогодні можемо мати бездефіцитний бюджет «Нафтогазу» без підвищення тарифів для населення і для теплокомунальних підприємств. У нас є резерви, і я вважаю, що тут не потрібно ніяких тарифів зараз піднімати ні населенню, ні теплокомуненерго.
Про програму співпраці України з МВФ в інтерв'ю Радіо Свобода розповідав віце-прем'єр-міністр Сергій Тегібко. Підвищення пенсійного віку в Україні не буде. Про це Сергій Тегібко заявив на брифінгу у Кабміні. Експерти ж вважають, що підвищення пенсійного віку є обґрунтованим і неминучим для України з огляду на демографічну ситуацію. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Прем'єр-міністр Микола Азаров заборонив будь-які революційні кроки щодо пенсійної реформи, тому жодного збільшення пенсійного віку не буде ні жінкам, ні чоловікам. Нічого цього не планується, заявив на брифінгу у Кабміні віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко. Раніше представники Міжнародного валютного фонду наголошували, що реформи української пенсійної системи необхідно почати саме з підвищення віку, коли українці виходитимуть на пенсію. На запитання, як на таке рішення уряду відреагує МВФ, Сергій Тігіпко відповів, що МВФ цікавить не шляхи і методи наповнення бюджету, а кінцевий результат. Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер вважає, що відмова від підвищення пенсійного віку істотно не вплине на динаміку переговорів з МВФ.
Не думаю, що для МВФ це критично. Наприклад, для МВФ більш критична реструктуризація «Нафтогазу».
Раніше про те, що МВФ не вимагає підвищення пенсійного віку, казала перший заступник голови президентської адміністрації Ірина Акімова. Також Ірина Акімова заявляла, що одним з варіантів збалансування пенсійного фонду є вирівнювання пенсійного віку між чоловіками і жінками. Зараз чоловіки в Україні йдуть на пенсію в 60 років, тоді як жінки – у 55. Керівник соціальних програм фонду імені Разумкова Людмила Шангіна вважає підвищення пенсійного віку для жінок виправданим.
Це найнижчий взагалі пенсійний вік у Європі і один із найнижчих у світі. підвищення пенсійного віку для жінок абсолютно логічне, прийнятне, тому що жінка 55 років, вона ще абсолютно дієздатна, соціально активна.
Проте Людмила Шангіна зазначає, що важливою передумовою для пенсійної реформи мають бути зміни в оплаті праці. На думку Олександра Пасхавера, для реформування пенсійної системи питання підвищення пенсійного віку є важливим, але не вирішальним.
Наприклад, пільгові пенсіонери – це більша проблема, чим вік сьогодні.
Експерти зазначають, що підвищення пенсійного віку для України є неминучим з огляду на демографічну ситуацію і загальне старіння населення. Зволікання з пенсійною реформою пояснюють тим, що чинна влада, як і попередня, ухиляється від непопулярних кроків. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Услід за Степаном Бандерою звання Героя України у Донецькому суді позбувся і Роман Шухевич. Донецький апеляційний суд визнав указ президента Віктора Ющенка від 2007 року про надання звання Героя України Роману Шухевичу незаконним. Проти екс-президента позивався професор Донецького медичного університету Анатолій Соловйов разом із адвокатом Володимиром Оленцевичем. На початку квітня Оленцевич уже виграв аналогічну справу проти геройства Степана Бандери. Докладніше про це наша кореспондентка Ольга Доровських.
Обидва рішення донецьких судів мотивовані тим, що ні головнокомандуючий Української повстанської армії Роман Шухевич, ні керівник Організації українських націоналістів Степан Бандера не були громадянами України, оскільки загинули до 1991 року. Позивач по справі, професор медицини Анатолій Соловйов, вважає, що його особисте право як громадянина України бути нагородженим званням героя порушене, оскільки президент надав таке право формально не громадянинові України Романові Шухевичу. Цю позицію вчора у Донецькому суді відстояв адвокат Володимир Оленцевич. Представники відповідача проігнорували засідання суду. Володимир Оленцевич напередодні виграв аналогічну справу проти Віктора Ющенка, але документи застрягли у київських судах. Тепер пан Оленцевич святкує перемогу.
По Бандері є рішення, але воно не набуло чинності. Це рішення по Шухевичу набуло чинності з моменту проголошення. Указ про надання звання героя Романові Шухевичу визнаний незаконним, і це вже все.
У розмові з Радіо Свобода професор Соловйов заявив, що вважає героєм сучасної України лише космонавта Юрія Кондратюка. Втім, пригадати його прізвище на місці не зміг. Можливість політичного замовлення у справі по Шухевичу позивачі не коментують. Втім, заступник голови Конгресу українських націоналістів Марія Оліни каже:
ви ж бачите, що змінилася влада. Антиукраїнські сили на сьогоднішній день хотіли би все повернути на той час, коли люди, які боролися за незалежність України, називалися фашистами.
Відповідачі мають місяць на те, щоб оскаржити вирок суду. Віктор Ющенко вже подав на апеляцію рішення суду по Бандері. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 22 квітня, четвер. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Як в Україні відзначають Всесвітній день землі?
Прибирання міських парків, тематичні ігри, квести, ярмарку екотоварів.
Чи варто українцям дозволити володіння травматичною зброєю?
Є опасність применення оружия, заряженого резиновими пулями. Правильніше класифікувати його як спецсредство.
І про що пише українська преса?
Від торгів за дешевий газ виграє не національна економіка загалом, а лише власники окремих підприємств. Але можновладців це не турбує. Вони готові пустити з молотка усю державну власність і навіть національну безпеку України.
І про все це відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко візьме участь у щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду. У Вашингтоні Тігіпко запропонує український варіант продовження співпраці з МВФ. Тим часом МВФ прогнозує від'ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу України на рівні більше як 2% ВВП за підсумками 2010 року. Україна і Росія домовилися продовжити перебування російського Чорноморського флоту на Севастопольській базі на 25 років. Про це напередодні заявив президент Росії Дмитро Медведєв. Міністри закордонних справ країн НАТО розпочнуть сьогодні дводенну зустріч в естонській столиці. Зокрема, йтиметься про нову стратегічну угоду щодо ядерної зброї між США та Росією і її вплив на відносини НАТО з Москвою. Тимчасовий уряд Киргизстану повідомив про численні арешти прихильників вигнаного президента Курманбека Бакієва. Сьогодні у Херсоні тролейбуси вийшли на маршрути після страйку тролейбусників.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у світі відзначають День землі. Відзначатимуть цей день і в Україні. Зокрема, у Києві планується проведення екологічного фестивалю, а у Дніпропетровську активісти пікетуватимуть облдержадміністрацію. З подробицями наша колега Олена Римовська.
В Україні, як і в усьому світі, на День землі природоохоронці планують низку акцій, мета яких – привернути увагу до нагальних проблем довкілля. У Києві наймасштабнішим стане проект «День землі 2010». Фестиваль об'єднає прибирання міських парків, тематичні ігри, квести, ярмарку екотоварів. Керівник проекту Юлія Маклюк зазначає, основна ідея фестивалю – поширити розуміння екологічних проблем серед якомога більшої кількості українців.
Це свято, коли ми збираємо всіх можливих організацій, компаній, людей, для того, щоб не зайвий раз наголосити. У нас є одна земля, і давайте разом її берегти.
У Дніпропетровську День землі відзначатимуть пікетуванням обласної державної адміністрації. Громадська організація «Голос природи» виборюватиме існування Єлизаветівського озера. Організатор акції Євген Колішевський розповідає, озеро досі не має паспорту водного об'єкта, хоча рішення про його надання у Дніпропетровському обласному управлінні водного господарства ухвалили ще 4 роки тому. Доки паспорта немає, озеро вважають за кар'єр, а отже, воно не прибирається і не охороняється.
Ми хочемо, щоб на порядку денному одним із актуальних питань було визначення терміну, коли озеро нарешті отримає паспорт, і таким чином офіційно з кар'єра перетвориться на водний об'єкт.
Водночас деякі природоохоронці переконані, Днем землі для українців має бути кожен день. Проблем у сфері охорони довкілля щораз більше, а от громадської ініціативи для їх вирішення бракує, каже заступник голови Національного екологічного центру Олексій Василюк.
Важливо, що під виглядом тих конкретних дат природоохоронні екологічні питання піднімаються більш масово, скажімо, ніж кожного дня. А з іншого боку, природоохоронні питання не повинні підніматися раз на рік на День довкілля, і люди не повинні до цього долучатися раз на рік.
Відзначатимуть День землі також у Львові та Харкові. Екологічна акція планується і у Криму, в Міжнародному дитячому центрі «Артек». Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Зараз до міжнародних тем. Сполучені Штати почали виходити з економічної кризи, заявляють експерти. Рецесія гальмувала розвиток країни понад 2 роки. Показником одужання американської промисловості вважають відродження автомобільної галузі, зокрема, автомобільного гіганта General Motors. І більше про це ми розпитаємо у нашого колеги у Сполучених Штатах Америки Юрія Дулерайна. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, чому саме General Motors ставлять на перше місце як показник закінчення рецесії?
Насамперед, тому що це взагалі найбільше підприємство країни. До того ж, з виробництвом автомобілів пов'язано багато галузей промисловості, інші галузі – металургійна, скляна, пластмасова, електронна, комп'ютерна, текстильна тощо. Недарма ж прислів'я каже, варто General Motors чхнути, як у всієї Америки нежить. І коли почалася економічна криза, то її першою ознакою був занепад автомобільних заводів, звільнення сотень тисяч робітників і банкрутство General Motors. Отож, і тепер одужання компанії вважають приводом для оптимізму. Компанія General Motors повернула понад 8 мільярдів доларів позики, отриманої від урядів США і Канади. У Вашингтоні міністр фінансів Тімоті Гайтнер заявив, цей прогрес General Motors є позитивною ознакою. Не лише платник податків отримав свої гроші назад, а й також врятовано немірену кількість робочих місць і успішно стабілізовано життєво важливу для нашої країни промисловість. У голови ради директорів General Motors Еда Вайтекера є підстави радіти. Ми виплатили цілком, включаючи проценти, позику, отриману торік у липні. Це майже на 5 років раніше, ніж передбачалося умовами. Ми рухаємося вперед швидкими темпами. Ми зуміли повернути гроші платникам податків раніше умовленого терміну, тому що ми конструюємо, будуємо і продаємо найкращі за всю історію авто і вантажівки, сказав Вайтекер.
Юрію, американська економіка тісно пов'язана із автопромисловістю. Наскільки значними зараз є зміни настрою споживачів? Чи почали купувати більше?
Ну, показує останнє за часом опитування громадської думки таке. Значить, його провела інформаційна агенція Associated Press. Американці, які донедавна надавали перевагу південнокорейським та японським автам, нині повертаються до вітчизняних машин. Майже 40% опитуваних вважають американські авто якісно ліпшими від азійських, тоді як третина респондентів, лише третина, оцінюють азійські машини вище американських. Перевага американських авто у цьому опитуванні, ну, ніби невелика, лише 5%, але економісти вважають це ознакою значного піднесення репутації вітчизняних автовиробників в очах споживача. Для порівняння, аналогічне опитування, проведено 4 роки тому, показало, що майже половина опитуваних вважала тоді азійські авто кращими від американських, і менше третини респондентів надавали перевагу вітчизняній продукції. Тетяна?
Дякую, Юрію. Про початок одужання американської економіки ми говорили із нашим колегою у Сполучених Штатах Америки Юрієм Дулерайном.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
І знову до подій в середині України. Близько 7 мільйонів одиниць травматичної зброї є зараз на руках українців. Про це повідомив народний депутат Василь Грицак. Легально володіти пістолетами із гумовими кулями можуть в Україні не всі. Лише правоохоронці, дружинники, журналісти та ще деякі інші категорії населення. Але зараз у парламенті готують до остаточного ухвалення законопроект, що дає таке право кожному, кому виповнився 21 рік. Чи варто дозволяти українцям озброюватися травматичною зброєю, з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
За торічніми даними міліції, а свіжішої статистики поки немає, на руках у населення було 820 тисяч одиниць мисливської, вогнепальної, травматичної та інших видів зброї. Щороку МВС видає 50 тисяч нових дозволів на всі її види. Травматичної зброї на руках 147 тисяч одиниць, мається на увазі дозволена зброя. А якщо говорити про тіньову травматику, її значно більше. І крім самооборони, такий закон потрібен для наведення ладу з обліком цього виду зброї. Про це докладніше розповів Радіо Свобода один із ініціаторів законопроекту, народний депутат Василь Грицак.
Сьогодні на руках у українців є стільки зброї, що якщо закон вступить в силу, то за 5 років люди стільки не куплять зброї, скільки є сьогодні на руках. Ця проблема, перш за все, це навести порядок. Хто на це має право?
Травматику ті ж пістолети з гумовими кулями називають зброєю несмертельної дії. Але ж є непоодинокі випадки, коли використання травматики призводило до загибелі або каліцтва людей. Це каже зі свого боку народний депутат, колишній заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій Москаль.
Травматична – це не є зброя, це спецзасоби, які знаходяться на спорядженні спецпідрозділів. Тоді дайте електрошоки віддамо, ще якусь там зброю хімічного, ядерного, захист населення. Це справа органів міліції, а не населення.
Те, що травматична зброя має несмертельну дію, є умовним. Це визнає голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Гумова куля може завдати такої ж шкоди, як і бойова.
Є небезпека використання зброї із гумовими кулями. Поняття несмертельної дії є дуже умовним. Ви ніколи не можете дозволити собі, наприклад, вистрілити людині в голову. Але на практиці стається інакше. Людина у гарячці може вистрілити у голову. Може настати і смертельний випадок.
В гарячці може вистрілити в голову. Може наступити і смертний случай.
Якщо власник травматичної зброї має чи всі дозволи, застосує її не для самозахисту, йому загрожує ув'язнення. Як зазначає правоохоронці, за легкі тілесні ушкодження винуватець може сісти на 2 роки, за середні на 3, а за тяжкі на 7 років. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Думки за і проти дозволу на володіння травматичною зброєю слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті Радіо Свобода «Лінія уваги». І до інших тем. Чому Віктор Янукович вирішив відзначити 50 днів перебування при владі? Хто виграє від торгів за дешевий газ? І чи можна домагатися цього за будь-яку ціну? Відповіді на ці питання у сьогоднішній пресі шукала наша колега Ірина Біла.
В Україні з'явилася нова політична традиція відзначати 50 днів перебування при владі. Хоча, як пише газета «День», поки що президент Янукович нічого особливо вражаючого не зробив, хіба що продовжив оренду української бази в Криму для Чорноморського флоту на 25 років. Більше того, поки що українці не побачили жодної законодавчої ініціативи президента, хоча він запровадив своє ноу-хау. 50 днів. Чому все ж таки Віктор Федорович вирішив відзначити ці півсотні? Як наголошив газеті політолог Вадим Карасюк, президент квапиться забити цвяхи щодо успіху, адже у нього немає певності, що наступні 50 днів будуть такими ж за рівнем комфорту і успішності. Подовження перебування російсько-чорноморського флоту в Криму – велика шкода для України, переконує експерт газети «Україна молода». Це продовження політики на здачу національних інтересів, яку сповідує нова влада. Із приводом і без приводу, зазначає видання. Від торгів за дешевий газ виграє не національна економіка загалом, а лише власники окремих підприємств. Але можновладців це не турбує, стверджує газета по-українськи. Вони готові пустити з молотка усю державну власність і навіть національну безпеку України, аби лише врятувати свій політичний бізнес. Бюджет судів першої і другої інстанції в цьому році не перевищить 2,5 мільярда гривень, чого, ймовірно, їм вистачить лише на забезпечення первинних потреб. Як наголошують економічні звісті, навколо суддівських грошей точиться серйозна тіньова війна, а саме за поступки і соціальних гарантій лідерам судової системи пропонують політичні дивіденди. Останнім часом внаслідок сутичок із правоохоронцями страждають представники засобів масової інформації. Президент Віктор Янукович вирішив зустрітися з деякими з них віч на віч. Для чого, запитує газета «Нова», аби ще раз вислухати, як їх били і принижували міліціонери. Так ця інформація вже докладно викладена в ЗМІ. Чи поплескуючи по плечу, заспокоїти хлопців? Чи може мета зустрічі з журналістами лишень картинка в теленовинах? Як президент опікується свободою слова? Ймовірні відповіді в статті «Побиття журналістів під особливим контролем влади». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу.
Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко візьме участь у щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду. У Вашингтоні Тігіпко запропонує український варіант продовження співпраці з МВФ. Раніше віце-прем'єр заявив, що Україна розраховує отримати черговий транш кредиту МВФ у червні і збільшити розмір позик до 12 мільярдів доларів за 2,5 роки. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода Сергій Тігіпко розповів, що насамперед потрібно зробити для поновлення співпраці.
Програма буде торкатися балансування бюджету. Ми повинні вийти на 6% дефіциту бюджету. Заходи, які дають самі великі надходження, це підняття акцизів на тютюнові вироби, горілчані вироби, бензин. Друга частина стосується впорядкування адміністрування ПДВ. Ми повинні закрити зловживання податком на додану вартість.
Сказав віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко в ефірі Радіо Свобода. Тим часом позиція МВФ щодо започаткування нової програми співпраці ще невідома. Тим МВФ прогнозує від'ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу України на рівні більше як 2% ВВП за підсумками 2010 року. Про це йдеться у квітневому світовому економічному прогнозі фонду. Згідно з прогнозом, наступного року дефіцит збережеться на рівні 2010. Україна і Росія домовилися продовжити перебування чорноморського Чорноморського флоту на Севастопольській базі на 25 років. Про це напередодні заявив президент Росії Дмитро Медведєв. Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна розглядає питання перебування Чорноморського флоту на своїй території у контексті системи колективної безпеки в Європі. Рішення, ухвалені напередодні в Харкові, викликали різку негативну реакцію української опозиції. Міністри закордонних справ країн НАТО розпочнуть сьогодні дводенну зустріч в естонській столиці. У Талліні вони обговорять нову стратегічну угоду щодо ядерної зброї між США і Росією і її вплив на відносини НАТО з Москвою. Ітиметься також про ймовірне розміщення у 5 країнах НАТО приблизно 200 тактичних ядерних ракет та авіації. Тимчасовий уряд Киргизстану повідомив про численні арешти прихильників вигнаного президента Курманбека Бакіїва. Серед затриманих є і самопроголошений керівник Джалалабадської області Файзулла Рахманов. Тимчасовий уряд стверджує, що контролює Джалалабад, де сильними є пробакіївські настрої. Тим часом Бакіїв, який перебуває в Білорусі, заявив, що все ще вважає себе президентом і закликав лідерів країн світу не визнавати тимчасовий уряд.
І таким інформаційний ранок четверга, 22 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. І почуємося з вами уже завтра.